ኣብ ኢትዮጵያ ንክልተ መዓልትታት ዑደት ዝገበሩ ሴናተራት ዩናይትድ ስቴትስ ጀምስ ኤንፉን ማይክል ኤንዝን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተራኺቦም ርክብ ክልቲኣተን ሃገራትን እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያን ኣብ እዋን ተዝርርብ ካብ መንጎቶም ዝተላዕሉ ጉዳያት ምዃኖም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ሓቢሩሎም። ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ርክብን ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራትን ህዝብታትን ንዘሎ ርክብ ትህቦ ቦታ ከም ዝገለጹ እቲ ኤምባሲ ገሊጹ። ዩናይትድ ስቴትስ ጸጥታት ከባብን ርክብ ኢኮኖምን ኣብ ዝኣመሰሉ ምስ ኢትዮጵያ ብሽርክና ንምስራሕ ዘለዋ ድልውነት እቶም ሴናተራት ከም ዘረጋገጹ ገሊጹሎም። እቶም ሴናተራት ኣብቲ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝገበርዎ ምይይጥ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይዚ እዋን እዚ ኩነታት ከም ዘለዓሉ እውን እቲ መግለፂ ኤምባሲ ጠቂሱሎም። ቀፂሉ ንዘሎ ውጥረት ፍታሕ ንምምፃእ ዝኾነ ሓገዝ ንምሃብ ልባዊ ድልየቶም እውን ገሊፆም ኣለዉ ዝበለቲ ኤምባሲ ክልቲኦም ሴናተራት ዩናይትድ ስቴትስ ዑደቶም ፈፂሞም ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝኸዱ ሓቢሩሎ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።